pievēršam tādiem draudiem ļoti lielu uzmanību. Protams, tas prasa darbietilpīgu pasākumu noskaidrot šīs personas. Varu pateikt to, ka abas šīs personas ir noskaidrotas. Teiksim, 26. augusta gadījumā tā ir 17 gadu vecs persona. 29. augusta gadījumā 31. gadā dzimis vīrietis. Tātad jūs redzat no ļoti jauniem līdz jau mūžu padzīvojušiem. Es aicinātu cilvēkus tiešām ļoti nopietni izvērtēt, un ja viņi redz kaut kādu tādus draudus, maisiņus atstātus, citas lietas, par to nekavējoties ziņot policijai, kā arī varbūt nepalikt kūtriem, un ja viņi redz sociālos tīklos citu personu neparastas, dažreiz pat varbūt ekstrēmas izpausmes, par to ziņot policijai, jebkuru informāciju par tādiem draudiem pārbaudīsim, un jebkurš mazumiņš var noderēt pēc tam vainīgās personas noskaidrošanā.